din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-L și întrebându-L: Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața ce am de veci? Dar Iisus l-a întrebat: ce este scris în lege, cum citești? Iar El, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus: drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu. Și din întâmplare un preot se cobora pe calea aceea, dar văzându-l a trecut pe alături. Tot așa și un levit, sosind în acel loc, a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean, care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Deci care din acești 3 ți se pare că a fost aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns: cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el: du-te de fă și tu asemenea.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la 25-a duminică după Rusalii, duminica dinaintea postului Crăciunului. Totdeauna în ultima duminică înainte de postul Crăciunului se citește această Evanghelie, această pildă de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, samarinanul milostiv. Ca și multe alte pilde, este o pildă numai și numai în Evanghelia de la Luca, nu se mai găsește niciuna dintre celelalte evanghelii, dar este deosebită, deosebită. Chiar, cum vă spuneam și în alte dăți, ar fi fost mai săracă Evanghelia fără aceste pilde ale Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, care s-a dus prin locurile pe unde a fost Mântuitorul, a întrebat oamenii care l-au ascultat, i-a ascultat pe apostoli și a notat toate câte le-a reținut, ca un medic plin de acrivie, că era medic de profesie, și așa încât a notat și pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, care ați auzit-o duminica trecută, care la fel este deosebită, nu este în altă evanghelie. A notat pilda fiului ispitor, nu este în altă evanghelie. A notat pilda aceasta a samarinanului milostiv, nu este în altă evanghelie. Ce săracă ar fi fost, parcă acum privind, puțin mai săracă ar fi fost evanghelia fără aceste pilde. Acum, cumva, concentrându-ne asupra acestei pilde spuse de Mântuitorul, de fapt este ceea ce spune aici Mântuitorul este foarte important, extraordinar de valoros, că toți vrem să ne mântuim. Cine nu și-a pus deodată sau nu-și pune neîncetat unii dintre voi, sau măcar odată nu și-a pus problema, vreau să moștenesc viața veșnică, vreau să nu mor, odată cu moartea mea să nu mă cobor în pământ și cu atâta să fie totul. Dacă e atâta totul, atunci nimic nu are rost. Dacă viața asta e doar atât, dacă o vreme creștem și ne dezvoltăm și ne educăm, o altă vreme căutăm să ne găsim rostul în viață, ne căsătorim, ajungem, ne dobândim profesiile, o altă vreme ne construim casele și ne facem ceea ce avem nevoie, o altă vreme începe iar vremea coborârii pe panta cealaltă a durerilor, a neputințelor, a creșterii nepoților, a sfârșitului, și cu asta se termină totul. Atâta este viața omului, chiar dacă e plină de multe bucurii, chiar dacă e diversă, chiar dacă e plină de multe fapte bune, dar dacă totul e atâta, nu are rost. Dacă totul e atâta, e înăbușitor, pur și simplu, n-ar merita nimic. Cum zicea Mircea Eliade, dacă Dumnezeu nu există, totul este cenușă. Cenușă, adică nu merită nimic, nimic. Dar Dumnezeu există. Și ne punem problema cum să ne mântuim. Adică cum să dobândim o altă viață care n-are sfârșit. Nu numai n-are sfârșit, că noi o gândim totdeauna numai în perspectiva aceasta temporală, că nu are sfârșit, ci n-are hotar. Știți că ăsta e înțelesul. Și viață fără de hotar. Fără de hotar în toate privințele. Fără de hotar în toate capacitățile noastre ca oameni. Noi și în viața aceasta avem mii de hotare. Nu putem să fim în două locuri deodată. Nu putem să recuperăm ceea ce am greșit sau nu am făcut cum trebuie. Nu putem multe. Nu putem să ajutăm într-o situație disperată. Suntem limitați pe unii oameni pe care am vrea să-i ajutăm, pe unii oameni dragi nouă. Nu putem multe să facem. Foarte multe, enorm de multe. Suntem foarte limitați, suntem hotărniciți din toate părțile. Păi cine n-ar vrea viață fără de hotar? Viață fără de hotar. Știi ce înseamnă viață de fără de hotar? Înseamnă viață îndumnezeită. Așa cum vrea Dumnezeu să ne facă. Dumnezei după har. Vrea să ne facă asemenea Lui, că El n-are hotar. Nici în capacități, nici în posibilități, nimic. Vrea să ne aducă și pe noi la această libertate și capacitate imensă, imensă, să ne facă Dumnezei. Dumnezeu s-a făcut om ca să ne facă pe noi Dumnezei. Asta e cuvântul Sfântului Grigore de Nazianz. Și a marilor părinți, de fapt, filocaliile, dacă ar trebui să fie reduse la un cuvânt, ăsta e cuvântul. Dumnezeu s-a făcut om ca să-L facă pe om Dumnezeu. Asta-i. Și asta înseamnă nu cum ne imaginăm noi că ceva slavă mare, laudă, cinste, să fim noi cinstiți sau lăudați. Nu, asta e nimic. Asta n-are valoare. Ci nu e nimic mândru în aceasta, ci este o deshotărnicire, o ieșire a omului din puținătatea lui, din înghesuiala lui, din gustimea lui. Dar nu numai la nivelul trupului sau a capacităților trupești, dar și la nivelul sufletului. Noi la nivelul sufletului suntem prinși niște hotărnicii. Noi nu putem, dacă ne gândim la 2-3 oameni și ne punem sufletul pentru ei, nu mai putem dărui altuia nimic. Suntem puțini. Suntem înghesuiți în noi înșine. Nu putem să înțelegem pe toți. Pe unii înțelegem și pe unii îi disprețuim. Pe unii îi purtăm în inimile noastre, pe alții nu îi putem primi și nici cum nu îi putem hrăni cu mila noastră. Or să ieși din această hotărnicie interioară și să poți să-i primești pe toți, să-i poți înțelege pe toți, să-i poți îngădui pe toți, să-i poți ierta, să-i poți cumva să-i faci părtași bucuriei tale și tu să fii părtași bucuriei și tristeții lor. În toate. Asta e ceva. E o ieșire din sine. E o ieșire dintr-o înghesuială înfricoșătoare. De-abia după ce o să dobândim aceste capacități, omul să înțeleagă cât de înghesuit a fost. Cum a putut trăi? De fapt, a rămâne în această stare înseamnă iadul. Pentru o veșnicie a rămâne în această stare de închidere în sine, de înghesuială în sine, de neputință, de respirație. De fapt, e ca și cum sufletul, e ca și cum ar fi prins sub niște pietre mari și nu mai poate respira. În vechime era această modalitate de ucidere pe care o practicau romanii. Unul dintre cei mai vestiți mucenici care au murit așa a fost Sfântul Artemie, prefectul Alexandriei, om care conducea tot nordul Africii, și Iulian Apostatul, pentru că l-a auzit că este creștin, l-a pedepsit. Împăratul roman l-a pedepsit și una dintre pedepse a fost că l-au pus pe spate și pe piept, i-au pus pietre foarte mari, care nu mai lăsau să respire. Nu mai lăsau să respire încât a murit. Și probabil că i-a zdrobit și coastele. Dar gândiți-vă starea asta, ne gândim că e insuportabilă la nivel trupesc, dar la nivel duhovnicesc. Sufletul nu are sfârșit, nu are măsură în timp și are capacități și are puteri mult mai mari decât ale trupului. El este viu prin sine, așa i-a dat Dumnezeu să fie viu prin sine sufletului. Trupul nu este viu prin sine, el este prin suflet viu. În momentul în care sufletul se desparte de trup, trupul moare. El nu este viu prin sine. Dar sufletul este viu prin sine. Viața sufletului este infinit mai mare, mai puternică, mai clocotitoare. Ea hrănește și dă strălucire și viață și trupului. Și când această viață, care este atât de puternică, este atât de clocotitoare, este închisă, este ținută acolo ca sub un obroc, e ca și cum ai ține atomii, nucleul, l-ai ține și nu le lăsa să se desfacă, cum se desface în energia atomică. Ai ține închis. Cât ce putere are energia atomică atunci când se deschide acest nucleu și este folosit cum trebuie, nu în sens rău. Ce putere are, cât poate face, cât poate ajuta. A rămâne pentru totdeauna închis în tine, în hotărnicii, din care Dumnezeu vrea să te scoată, vrea să te ridice spre alte lărgini, spre alte măsuri pe care noi acum nici măcar nu le înțelegem. De multe ori rugăciunile noastre, cele mai înalte rugăciuni, cele mai spirituale rugăciuni ale noastre, sunt ca și cum ai cere unui om mare să fii consilier în satul tău și el ar vrea să te facă prim-ministru. Deci, cam cele mai mari dorințe ale noastre înainte de Dumnezeu, tot așa de mici sunt, cam și cum ai cere, vreau și eu consilier în satul meu. Și Dumnezeu vrea să te facă mare, mare, altceva, mult mai mult decât atât. Ora ține sufletul așa închis înseamnă moarte și înseamnă iad. De fapt, e o suferință înfricoșătoare. Acum încă sufletul nu resimte atât de puternic această închidere, dar dincolo, când va fi eliberat și va vedea toate capacitățile și toate măsurile la care trebuia să ajungă, suferința este fără sfârșit. Este iadul. Deci Dumnezeu vrea să ne scoată în această hotărnicie. Acum, întorcându-ne la această pildă în care începe cu cum să fac să mă mântuiesc, cum să fac să dobândesc viața așa fără de hotăra asta de care v-am zis. Viața asta, cum să fac să... Și cine nu vrea să ajungă la viața asta? Dacă te gândești bine, asta e singurul lucru pe care îl dorești. Să ieși din toată puținătatea asta, din toată lipsa asta, din toată incapacitatea asta, din toată neputința asta de a merge mai departe cu minte, de a înțelege mai mult, de a cunoaște mai mult, de a primi inima ta mai mult, de a te face una cu toate și în același timp să rămâi tu însuți. Cine n-ar vrea? Oricine. Și cunoscând măcar un strop, cum zicea Părintele Arsenie Boca, măi, dacă aș da eu la o parte Dvera să vedeți ce-i dincolo. Dvera este această perdea. Și dacă aș da la o parte Dvera cerului, ca o Dvera, ca o perdea cerului, să vedeți ce-i dincolo, n-ați mai vrea să stați aici nicio clipă, spune. Pentru că ce ne-a pregătit Dumnezeu, la ce ne cheamă Dumnezeu, și nu e o vorbă, nu e așa un opiu cu care vrea să ne adoarmă, ci la ce ne cheamă Dumnezeu și la ce ne vrea Dumnezeu este așa de înalt încât, spune Sfântul Apostol Pavel, ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, la inima omului nu s-a suit, adică nici măcar nu-ți poți imagina, înțelegeți? Nu-ți poți imagina, exact cum v-am spus și acum doar câteva înghesuieli hotărnicii ale sufletului și numai v-am dat de înțeles câte deshotărniciri ar fi și ieșiri și libertăți. Și amețim deja, nu putem să ne ținem în picioare la ce ne cheamă Dumnezeu. Spre asta și spre multe alte lucruri mult mai mari. Toți vrem asta. Și răspunsul Mântuitorului, ce să faci ca să ai viață fără de hotar? Deci e un răspuns pe care toți ar trebui să-l sorbim. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vărtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Despre întregul înțeles al acestui cuvânt trebuie să vorbim mult și altă dată, dar ne oprim asupra celei de-a doua părți, asupra celei care s-a oprit și cărturarul. Și a zis, bine, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar cine este aproapele meu? Și Mântuitorul îi spune această pildă. Și până la urmă este important să ne oprim și noi asupra acestei a doua părți, pentru că de fapt Mântuitorul Dumnezeu s-a ascuns sub chipul oamenilor. Cine iubește pe aproape, iubește pe Dumnezeu. Că nu poți să-ți manifesti altfel iubirea față de Dumnezeu decât prin oameni. Că nu este un chip mai viu al lui Dumnezeu pe pământ decât în chipul oamenilor. Nu este, nici în icoană. În nimic nu este un chip mai viu. Nu este o icoană mai adevărată a lui Dumnezeu pe pământ decât icoana din inima omului, din om, din celălalt. Cine cinstește această icoană, cinstește pe Dumnezeu. Cine ajută această icoană, ajută pe Dumnezeu. Cine miluiește această icoană, miluiește pe Dumnezeu. Asta e de fapt înțelesul Noului Testament pe scurt. În asta se reduce totul și întrebarea este cine este aproapele meu? Pentru că dacă noi răspundem la această întrebare, știm pe cine să ajutăm, cum să facem ca să dobândim acea viață fără de hotar pe care cine nu o vrea. Și Mântuitorul dă această pildă și toți o știți. Nu mai repet. Ceea ce am înțeles greu și în timp, pentru că mi se părea o nedreptate de la început ce spune Mântuitorul. Pentru că de la început, când eram mic, mi se părea o nedreptate. Pentru că unii oameni au milă firească, ușoară. Ușor le este milă. Pentru că diferența dintre cei trei este aceasta. Zice, a trecut Levitul, nu i-a păsat, a fost nepăsător, avea o datorie de făcut, trebuia să plece, n-a băgat în seamă. A trecut preotul, era îndreptățit să nu se atingă pentru că se socotează pe aia spurcat, nu mai putea sluji la templu. Deci, el avea o datorie de făcut la templu din Ierusalim, n-avea timp de 7 zile de curățire cât cerea ca să te atingi un om mort și el putea crede că acel e om mort. Deci avea o datorie de făcut? Na. Și celălalt, deci oamenii ăștia aveau niște îndreptățiri foarte serioase. Levit trebuia să strângă zeciuială, era un om serios, împlinea legea, avea treburi de făcut. El, dacă se atingea, nu putea să mai intre prin casele oamenilor, așa era legea. Și să ceară zeciuiala pentru templu, un lucru dumnezeesc era, să ceri zeciuiala pentru templu. Un lucru mai dumnezeesc era să slujești în templul lui Dumnezeu. Păi cine o să slujească oamenilor dacă tu te-ai atins de... De ce ai făcut greșeala asta, ar fi zis el în mintea lui și alții ar fi spus-o? Că tu știai că ești îndrituit să faci asta în săptămâna ta de slujire, că așa era. Se făceau săptămâni de slujire și el trebuia să urce la Ierusalim să slujească. Această pildă ne dă de înțeles aceste adevăruri. Dar singura diferență între aceștia doi și cel de-al treilea samarinean era că, bine, în afară de faptul că acela era samarinean, era străin, era un neam vorbit de rău pe acolo. Samarinenii nu erau văzuți bine. În afară de asta, singura diferență este că acesta s-a uitat și s-a făcut milă de el. Și s-a făcut milă de el, atâta. Și s-a făcut milă. Și ai zice, deci în milă stă totul. Și la sfârșit Mântuitorul zice, du-te și fă și tu asemenea. Cine a fost aproape celui care a căzut între tâlhari? Cel care a făcut milă cu el, zice. Perfect, deci mila e importantă. Du-te și tu, fă și la fel. Să ai milă. Și pentru mine asta era o nedreptate, pentru că mă gândeam, domne, prin fire, vedeam asta foarte de mic. Unii oameni aveau o milă extraordinară, mai ales fetele. Erau foarte milostive. Băi, ce mai nepăsători, mai dintr-o bucată, mai nu vedeau, nu observau și așa. Deci eu sunt, din start, mi se taie o șansă, pentru că sunt mai butucănos, n-am milă, nu văd, nu observ, nu văd detalii, trec pe lângă anumite situații în care ar trebui să am milă. Înseamnă că sau vedeam unii oameni mai milostivi prin firea lor și alții mai puțin milostivi. Nu neapărat era educație, este și o educație, dar până la urmă ce vină are un om că n-a primit educația asta să fie mai milostiv și altul care a primit această educație să fie milostiv. Vedeam la fel că unii chiar din naștere sunt mai milostivi, firesc, moștenesc această milă, pe când alții nu o moștenesc sau nu au, sau par mai aspri și mi se părea nedrept. Dacă totul stă în milă și în declanșarea acestui proces de milă interioară, atunci suntem nedrept, e o nedreptate, mi se părea mie. Dar în timp, mi-am dat seama de altceva mult mai... Am înțeles altfel lucrurile, nu le-am redus doar la atâta, la această milă. Pentru că, nu știu dacă ați observat, după ce spune că i s-a făcut milă de el, vorbește despre ce a făcut acest om în mila lui. În mila lui l-a pus pe măgarul lui, că avea un măgar. Dacă n-ar fi făcut, avit acel măgar, nu știu ce făcea. Nu știu dacă l-ar fi putut duce în spate. Dar avea un măgar cu el, l-a pus pe măgar și l-a dus probabil la hanul la care oricum el urma să rămână peste noapte. Probabil că urma să rămână peste noapte. N-ar fi călătorit nici cum noaptea. Drumurile erau periculoase, tâlhari pretutineni, el era samarinean. Pericolul de a fi luat în la ochi răi de evrei era oricând. Deci trebuia neapărat să rămână peste noapte undeva. n-avea rude pe acolo, că erau numai evrei. Sigur numai la un han se ducea. Și atunci, sigur, probabil că la același han s-ar fi dus. Deci omul n-a făcut un efort extraordinar. El mergea în drumul lui, s-a gândit, până de seară mai sunt 3 ore, oricum trebuie să rămân la hanul acela, am timp să-l ung, să-l pun pe, să-l șterg, să-l curăț, să-l ung, să-l pun pe măgarul meu, îl duc la han, unde urma oricum să dorm peste noapte, să mă îngrijesc de el, să văd dacă mai trăiește sau nu, și dimineața, dacă mai trăiește, îi las 2 dinari, care erau nimica toată în vechime. Nu era mare lucru 2 dinari. Ca și cum ai zice acum, undeva, să zicem, vreo 2 milioane. 2 milioane vechi. Adică 200 de lei. I-a lăsat 200 de lei la omul la care, hangiu, care, și mă, dacă omul ăsta îi mai trebuie ceva, te rog, ajută-l și dacă vei cheltui mai mult până se face el bine, când voi trece, dacă e, îți voi da înapoi. Deci, privind așa, din perspectiva aceasta, acesta n-a făcut niște eforturi colosale, n-a făcut ceva deosebit. Și după aceea, urmărind în toată învățătura Mântuitorului, am văzut că el îndeamnă la un bine măcar minimal. Minimal! Adică nu ne cere niște bine, un bine maximal. De multe ori noi am fost opriți să ne facem binele, că noi zicem, oricum nu pot face binele complet, oricum nu-l pot face cu tot sufletul cum vrea Dumnezeu, oricum nu pot să fac cum vrea Dumnezeu, că vrea să-mi dau averile, să las totul, să îmi las timpul, să las viața, să las familia, să mă ocup numai de oameni bolnavi, bătrâni și nu știu cine, ce situații grele. Și pentru asta aproape că nu mai suntem în stare să facem nimic, pentru că mi se pare oricum prea greu, nu-i pentru mine învățătura de credință creștină, e pentru alții, să o facă alții care sfinți, poate din naștere, poate așa au fost îndrituiți de Dumnezeu, dar eu nu pot. Și asta e o mare greșeală. Nu este așa. Citiți Evanghelia. Mântuitorul ne spune așa. La judecata de apoi. Veniți, binecuvântați, tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemerea lumii. Că însetat am fost și mi-ați dat să beau un pahar cu apă, atât. Orice om, adică e un minim, minimorum, pe care conștiința ți-l spune când un om moare de setă, să-i dai un pahar cu apă. Nu zice, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, nu zice, nu mi-ați dat un pahar din cea mai aleasă băutură cu pahar de aur, că eu sunt Domnul vostru. Nu a zis așa. A zis, mi-ai dat un pahar prăpădit de pe o tejghea din casa ta, cu apă, poate nici aia rece. Înțelegeți? Dar i-ai dat un pahar cu apă. Adică minimul, minimorum pe care, dacă ai conștiința ți-l cere. După aceea că un om moare de foame, moare de foame. E înfometat. Nu mi-ați dat să mănânc ceva, o bucată de pâine. Nu zice, nu m-a spus la o masă îmbelșugată să faceți masă ca la nuntă, că eu sunt Domnul vostru, nu că oricine primiți aici, ci pe mine. Cel puțin, imens de puțin. Și după aceea continuă și zice, bolnav și nu m-ați cercetat, nu că n-ați plătit medici bun, nu m-ați mutat dintr-o clinică în alta, nu ați vorbit cu toți să mă facă bine, ci ați trecut pe la mine să-mi aduceți un borcan cu compot. Ce faci așa? Că ai trecut pe la el, că ai fost să-l vezi în închisoare și nu m-ați cercetat, nu că n-ați vorbit cu avocați, experți, n-ați cercetat legile, nu m-ați scos de acolo, n-ați vorbit cu împăratul să mă elibereze, mă grațieze, nu. Și nu ați venit până la mine, adică niște lucruri de un minim incredibil, dacă v-ați gândit vreodată. Dumnezeu cere minimul acesta. Bineînțeles că se poate face mult mai mult și mult mai mare va fi răsplata față de cei ce fac mult mai mult. Dar din aceasta și în multe alte pilde, multe alte pilde, multe, multe. Și ar trebui să, cred că vreo 7-8 locuri, cel puțin ca pilde, și alte vreo 7-8 locuri ca și cuvânt al lui Dumnezeu, vedem o anumită drămuire a bunătății, o anumită dreaptă măsură. Am observat că Dumnezeu ne cere să avem o anumită dreaptă măsură în milostenie. Că milostenia are un pericol imens, acela de a te arunca cu capul înainte în lucruri mai presus de tine, ca să ajungi după aceea să reproșezi acelui om toată viața că tu i-ai făcut, i-ai tres. Și el nu s-a răsplătit cum trebuie și asta e o greșeală fundamentală. Mai bine nu făceai bine acela decât să faci așa. Mai bine nu ajungeai vreodată să-l ajuți pe omul acela decât să-i reproșezi sau să te uiți urât la el că el nu ți-a răspuns, că el nu ți-a mulțumit, că el nu se uită cum se cuvine la tine acum, că nu-ți mulțumește când ești lângă el. Mai bine nu. Și vedem că și aici, în pilda aceasta samaritanului și în alte locuri din Scriptură, Dumnezeu ne învață să avem grijă cum dăruim și să dăruim atâta cât putem să o facem. Mai bine să dăruiești pe termen lung, mai puțin, constant, să faci fapte mai puține, dar constante și pe care să nu le ceri înapoi niciodată. Și pe care să le poți lăsa, exact cum zice Dumnezeu, când ai ceva, dă fără să mai nădăjduiești că vei lua înapoi. Să știți că cuvântul acesta, când ai ceva dă fără să mai nădăjdești să iei înapoi, se potrivește pentru orice milă. Pentru că noi zicem nu la milă, bineînțeles că nu aștept să mi se dea înapoi. Ba da, aștept să deschide înapoi cinste, aștept să deschide înapoi de la Dumnezeu dar că ai făcut chestia asta, aștept să-ți dea înapoi recunoștință de la oameni, aștept să-ți dea înapoi să fii sănătos, să nu-ți meargă bine, să-ți meargă bine afacerea, aștept tot timpul să-ți dea ceva înapoi. Ori Mântuitorul ne zice să dăm atâta, auziți, priviți din perspectiva asta, atâta să dai încât să nu vrei să primești nimic înapoi. Adică, cât te lasă inima să dai în acela, ca să nu ajungi să te învârtoșezi, mi se par câteva pericole mari la dărnicie. Unul este să te învârtoșezi. Am cunoscut foarte mulți oameni care dădeau cu nemiluita, nu era așa de mult, dar pentru noi la prima vedere este cu nemiluita, crezând că din asta vor atrage și mulțumirile oamenilor, și cinstea celor din jur, și mila lui Dumnezeu, n-o primeau și pentru asta se învârtoșau. Și împotriva oamenilor, și împotriva lui Dumnezeu, și îl judecau pe Dumnezeu, și se uitau urât, se învârtoșau, chiar își pierdeau credința, chiar se apropiau de pierderea credința sau și-o pierdeau. Pentru că ei dădeau cu nădejdea că vor primi înapoi și că vor primi răsplată sau chiar că vor primi însutit. Și asta e o greșeală mare. Al doilea, când te arunci cu capul înainte să dai, să faci lucruri mari, să ajuți, neglijându-ți sau necercetându-te bine ce fel de om ești, cât poți tu să duci. De exemplu, poți să iei un oarecare sărac și să-l duci în casa ta, sau un om necăjit, și să-l duci în casa ta, așa să faci, să ai un exces de milă, dintr-o dată. Și să-l speli, și să-l curești. Și omul acela, bineînțeles, foarte mulți dintre săraci, nu au ajuns săraci pentru că sunt chiar niște ghinioniști și că numai necazul a venit peste ei. De obicei, au avut multe racile, multe patii, ori beție în familia aceea, ori neînțelegere, ori proasta drămuirea banilor, ori împrăștiere totală, ori... Sunt multe motive pentru care mulți oameni ajung săraci. Este și o sărăcie spirituală și o sărăcie trupească. Ele, cele două, în general, se amestecă de multe ori. Când la un moment dat, omul acela n-o să mai fie așa de bun și blând cum crezi tu. O să-ți facă treburi, necazuri, o să-ți vorbească urât. O să-i zbucnești, o să-i ții teorii. Că... Eu te-am luat din câmp, te-am luat de nu știu unde. Asta se face în mai toate căsătorile, da, păi cu un sărac. Că eu te-am luat și ce fată bună am fost, ce băiat am fost bun și tu ce-mi faci și eu ți-am dat tot din elețea mea și tu ce ai făcut. Asta se face la toată lumea, da, păi față de unul dintre aceștia care nu-ți răsplătește cum ai vrea tu și care e și sărac sufletește și care e și împrăștiat în toate viciile și răutățile, săracul de el. Și atunci, pe de o parte, ajungi să te ceri toată ziua cu el, să-i ții lecții, pe cei din casă îi nenorocești, deci făcând bine unuia, faci rău altora care și-au pierdut tot confortul, toată liniștea, toată pacea, ei obligați să facă și ei milostenie peste voia lor. Ori milostenia făcută peste voie și cu deasila, nu e milostenie. Și oamenii aceia ajung o să le spui neîncetat, așa poruncește Dumnezeu, o să le transmiți și pentru ei Dumnezeu devine un dușman, un oarecare care le-a băgat în casă un om așa, care le-a distrus copilăria, care le-a făcut rău. Și faci rău și acelor oameni. Faci rău și acelor oameni din familia ta. Și faci rău și ție. Îi faci rău și la ăla pe care nu-l poți suporta și cu care te ceri toată ziua, la omul ăla pe care l-ai luat. Nu mai bine era să-l fi ajutat săptămânal, lunar cu ceva. Nu mai bine era să te alezi cu alții, să ajut să stea undeva. Separat. Nu să-ți asumi tu niște chestii peste măsurile tale și pe asta aștepți mila lui Dumnezeu să coboare gârzobul din cer. Adică dintr-o dată ar trebui ca Dumnezeu să schimbe mintea acelui om, să-l facă plin de virtute ăla pe care l-ai luat tu, să nu-ți vorbească niciodată urât, să nu-ți reproșeze niciodată nimic, cei ai casă să fie îngeri, să nu comenteze niciunul nimic, bogățiile se mulțească necesitat în casa ta. Păi așa, dacă ar fi așa, ar fi un schimb îngrozitor, urât. Eu dau așa și tu, Doamne, dă-mi cu nemilita înapoi. Nu se poate. Nu asta ne cere Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus să luăm cât putem lua. De exemplu, spune pilda aceasta. Orice împărat e nebun dacă pleacă la un război neștiind că el are 10.000 de soldați și cel din față, alt împărat, are 20.000 de soldați. Nu te duci la război știind că tu nu poți să-l biruiești pe omul ăla. Te gândești bine dinainte, hotărăști dacă faci pace cu el și gata. Adică găsești o dreaptă măsură. La asta ne învață Mântuitorul. Trebuie să-ți cunoști măsurile. Sau zice, cine nu va râde de un om care se apucă să construiască un turn la malul lângă drum și nu are destulă piață să-l termine. Și rămâne așa o casă neterminată, un turn neterminat. Toți vor râde de el. Și Mântuitorul ne îndeamnă să nu facem așa. Asta e înțelesul, adică atunci când faci milă, să-l faci cu măsură. Eu vă îndemn un lucru. Mai bine să faceți cu măsură și cu dreaptă măsură și cu înțelepciune binele constant și mult timp neobijduim pe nimeni. Adică ne făcând rău nimănui din jur prin mila ta. Nu obosești pe nimeni prin mila ta. Nu iei de la altul să dai altuia. Nu faci milă prin mâna altuia, nu faci milă din banii altuia. Nu faci milă pe suferința și pe durerea altuia. Pe stresul altuia. Nu. Dai mai bine tu cu măsură cât poți și cum poți, găsești soluții. Cum a găsit acest om? Ce înțelept a fost? A zis, tot merg la Han. Îl duc acolo. Stă cu mine noaptea. Văd de el. A doua zi am plecat, am treabă. Înțelegeți? Dar lasă în grijă hangiului. Lasă ceva. Nu? Ce-ar fi trebuit să fac un om fără cap? Stau aici cu el cât trebuie în câmp. L-am găsit aici în câmp. În câmp stau. Stau aici în ar și să fac un cor deasupra. Toți oamenii care au trecut, urmau să pleacă. Zicea, nu cumva tu l-ai omorât. Și ar fi venit numai necazul peste el. Că era samarinean și samarinean nu se înțelegeau cu evrei. Nu cumva tu l-ai omorât și acum zici că l-ai găsit pe aici. Ar fi stat la Han împreună cu el nu știu cât timp. Și acolo și-ar fi pierdut timp. Familia care l-aștepta se supăra. Toată lumea se mâhnea. Afacerea se pierdea. Totul cădea numai pentru că tu ai făcut mare mire și Dumnezeu trebuie să transforme pentru tine lumea. Și lucrurile se schimbe din temelii pentru că tu ai făcut milă și s-a oprit pământul cu mila ta. Nu s-a oprit nimic. Lucrurile merg înainte. Trebuie să ai înțelepciunea șarpelui cu tine însuți în primul rând. Să știi. Exact cum șarpele știe când să se ascundă pentru că urmează să vină ceva pe cărare și aude tremurul pământului și se ascunde repede, așa tu să știi, să știi măsura. Dacă fac chestia asta, o să mă enervez ușor, că sunt un om unios. Dacă fac chestia asta, mai mult de 3-4 zile o să ajung la tristețe, la mâhnire, la neputință. Dacă fac chestia asta, într-o jumătate de lună nu o să mai am bani, că atâta e salariul și nu o să mai... Nu pot după aia să zic, Doamne, dar mi-am terminat banii, dar am făcut bine pentru mine, deci trimite-mi din cer ceva să vină, să coboare peste mine. Nu se poate așa, nu așa se face. Și atunci trebuie să te gândești înainte ca un șarpe, cu înțelepciunea șarpelui. Ce pot să fac eu ca să ajut pe acel om pe termen lung? Mai bine să-ți pară rău zilnic că n-ai făcut mai mult, dar să faci constant, mai bine să-ți pară rău zilnic că n-ai făcut mai mult, dar să faci decât să faci constant, decât măcar o dată după ce ai făcut bine să-ți pară rău și să reproșezi lui Dumnezeu. Decât măcar o dată să faci asta. E atât de urâtă reproșul ăsta și așteptarea milei lui Dumnezeu după ce tu ai făcut un bine, ca și răscumpărare sau răsplată pentru tine. E atât de urât reproșul adresat lui Dumnezeu și acelui pe care îi faci binele. Pentru că ai făcut tu binele, încât mai bine lipsă. Mai bine să-ți pară rău zilnic că n-ai făcut tot ce puteai face și puteai să faci poate mai mult, dar mai bine cu înțelepciune și mai de lungă durată și constant decât așa. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.